ድሕሪ መበገጋሲ ዝሑል ኩናትን ፍርቂ ክፍለ ዘበን ዝዘለቐ ኣልቦ ዝምድና ክንሰብሮ ኢና ኢለን ኣሜሪካን ኩባን ክልተኣው ርክባትን ናብ ንቡር ከም ዝመልሳ እውን ለማፍሊጠን ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ራውል ካስትሮን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ሃቫና ናብ ዝሃብዎ መግለፂ እሱራት ከም ዝተቀያየሩን ንዝበለፁ ቁጠብ ርክባት ምዝዋር ሰባትን ከም ዝሰርሑን ኣፍሊጦም። ሚስተር ኦባማ ኣብ መግለፂኦም ንልዕሊ ፍርቂ ዘበን ዝዘለቐ ማዕቐብ ኣንጻር እታ ኮሚኒስታዊት ሃገር ኣይሰርሓን ኢሎም ምንያፍ ወርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ዩናይትድ ስቴትስን ኩባን ርክባተን ናብ ንቡር ንምምላስን ነትን ልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘበን ዝገበረ ዲፕሎማስያዊ ምግላልን ዝሑር ኪናትን ንኸበቃዕ ስጉምትታት ከም ዝወስድ ኣፍሊጠን ኣለዋ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ናይ ኩባ ፕረዚደንት ራኦል ካስትሮን ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኣብ ዋሽንግተንን ሃቫናን ሎሚ ከም ዘፍለጥዎ ኣሜሪካን ኩባን እሱራት ተለዋዊጠን ንኢኮኖምያውን መገሻን ምትእስሳር ንክህልወን መንገዲ ከም ዝኸፍት እውን ኣፍሊጦም። ኣብ ዩስኤኣይዲ ማለት ዓለም ለኸ ትካል ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኮንትራት ሰራሕተኛ ዝነበረ ኣሜሪካ ካዊ ኣለን ግሮስ ድሕሪ 5 ዓመታት ማእሰርቲ ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኩባ ነፃ ተለቂቑሎም። ፕረዚደንት ኦባማ እቲ ን50 ዓመታት ዝፀንሐ ምግላል ዩናይትድ ስቴትስ ኣይሰርሐን፣ ስለዚ ሓድሽ ኣቀራርባ ምግባር ግዜኡ ሕጂ ኢሎም።
I do not believe we can keep doing the same thing for over 5 decades and expect a different
ንልዕሊ 50 ዓመታት ተመሳሳሊ ነገር ብቐጻሊ እናገበርና ዝተፈላለዩ ውፅኢት ክንፅበ ንኽእል ኢና ኢለ ኣይኣምንን። ንረብሓ ኣሜሪካ ኮነ ህዝቢ ኩባ ንኩባ ናብ ውድቀት ክደፍኣ ንምፍታን ኣያገልግለን እዩ። ዋላ እውን እንተዝሰርሕ ን50 ዓመታት ኣይሰርሐን። ካብ ጽንኩር ተመክሮ ዝረኸብናዮ ሃገራት ዘላቐ ለውጢ ዘስተማቕራ ህዝበን ንሕንፍሽፍሽ እንተዘይተቓልዑ እዩ።
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዝቕፅላ ሰሙናት ክልቲኣተን ሃገራት ሓንቲ ኣብ ርእሰ ከተማታ ሓንቲ ኣብ ዋሽንግተንን ሃቫናን ኤምባሲታት ክኸፍታ ናብ ዘኽእለን ስምምዕ ዘምርሕ ድርድራት ክግበር ተስፍኦም ገሊፆም ኣለዉ።